datorren astearteko hezkuntza grebari begira jarriko gara berriro ere. Aste honetan izan ere ikasle abertzaleak sindikatuak unibertsitateko indarbatasunarekin batera hezkuntzarako greba deitu dute haiek ere. Datorren astearterako honetaz hitz egiteko ikasle abertzaleko kidea den Urko daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Urko.
Egunon.
Egunon, ia ba, zuek ere batu zarete greba honetara eta zuek ere salatu duzue hezkuntza komunitatean osasuna ez dela bermatzen ari klaseetara itzultzeko. Zein dira zuen aldarrikapenak greba honetarako?
Bai, ba, bueno, azken hilabetean nagusiki, ikusi dugu bezala, ba, hainbat komunikabideetan, aipatzen da hori koronavirusak berriz, ba, beste, esaten den bezala, ba, beste igora fase batean hasiela eta badirudi horrek gobernu kudeatzaile zen orokorrean hezkuntza komunitatearen aurkako neurri hauek hartzen dituztenek hori guk uste dugula momentu honetan ez daudela osasun baldin beharrezkoak diren osasun baldintzak klasetara voltatzeko eta horregatik gure aldetik egiten dugu apostua momentuz klase presentzial horiek eteteko.
Agian forogatzen ari dira ere susmo horiek, ikusi ditugu jadanik lehenengo eskolak eta nola isten ari ziren, neurri gehiago eskatzen ari da hezkuntza komunitatearen zati handi bat gutxienez, baina zuek osasun neurri ez aparte ere beste kontu batzuk atera dituzue zuen irakurketan gutxienez, eta hezkuntzaren digitalizazioaz, agian koronavirusaren pandemiaren aitzakian eta hainbeste areagotu den digitalizazioaz, eta horrek dakarren kontrol sozialaren arriskuaz ere ohartarazi duzu, zein da zuen irakurketa horren inguruan.
Bai, azkenean digitalizazioaren auzia badakigu ez dela momentu honetan sortutako zerbait, eta hori urteak daramala hor, hori hezkuntzaren baitan, pizkanaka, neurri ezberdinak sartuz izan, hori derrigorrezko hezkuntzan, Chromebookak edo ordenagailuak ezarriz, edota klaseetan ikusten den bezala edozein gailu informatiko erabiltzaren beharra azienean jarraitu alizateko hezkuntza prozesu guztia. Eta bueno, ikusi dugu orain egoera honetan pandemia edo koronavirusaren aitzakiarekin burgesiaren beharretara moldatzeko asko indartu dutela klase online en bidez o klase telematiko en bidez digitalizazio prozesu hau ikaragarrian dituela eta uzten nabaria dela derrigorrezko hezkuntzan unibertsitatean zinbait ere lanbide ziketan aldaketa hauek oso nabariak izan direla eta ez direla pandemiaren auziari erantzuteko etorri soilik baizik eta pizkanaka normaltasun berriaren farsa horretan geratuko direla txertatuta.
Eta hor, imaginatu ditzakegu agian leku ezberdinak, baina kontrol sozialaren areagotzea non nabaritzen duzu zuek gehien bat eskoletan?
Ikusi dugu pandemia garaia honetan, ikasle guztiek ez dituztela baldintza berdinak, izan klasea jarraitzeko, edo etxean ez daudela, etxean agian bi edo hiru seme alaba daudelako, eta bakarrik ordenagailu bat dagoelako, edo orokorrean interneterako konexiorik edo ez dagoelako, edo ez delako ainona, eta horre gainera, kaso askotan behartzen gaitu, moldatzera, leku bakoitzean hori dauden baldintzei arabera eta honek askotan atzean utzi ditu langile klasiko ikasleak eta hori eta suposatu izan du kasu batzuetan edo ikasgaia suspenditzea edo arazoak izatea hauek aprobatzeko edo gutxienez guk salatzen duguna da hori ez daudela ezagoela berdintasun hori izateko aukera, baldintza hori dituztenen, eta gaitasun gutxen dituztenen artean, ba, ez dago la berdintasun posible hori, hainbeste aldarkatzen duten, ba, berdintasun faltzu hori, ba, derrigorrezko hezkuntza, unibertsitatean, edo lanbide heziketan.
Baiz, eta askotan gainera desoreka hori salatu izan da, areagotu egiten dela, bereziki etxeetan ikasi behar denean, edo aurrez aurreko hezkuntza ez denean, ezin denean bermatu, eta etxeetako egoera edo desoreka sozioekonomiko horiek gehiago azaleratzen direla, eta horregatik zuek ere, ba, aurrez aurreko hezkuntzaren aldeko autua egin duzue, eta horretarako, lehenago aipatu dugun bezala, alde batetik beharrezkotzat jo duzue osasun neurriak bermatzea, eta horretarako neurriak hartzea, baina zuek ere, ba, seinalatu duzu edo arreta jarri nahi izan duzu horren atzetik beste erroko arazo nagusiagoak daudela, ez direla soilik partxe txiki hauetara mugatzen.
Bai, lehen nahi bat dudan bezala ez dugu lertzen, no? Ba, hori martxotik ona etorri de, ba, arazo hau konpontzeko partxe bat bezala identifikatu, ba, hori ez dela soilik kudeaketaren arazo bat, baizik eta erroa sistema kapitalista, ba, bere kontrol, bere gizartaren kontrol osarako, ba, hezkuntza duela erramienta oso garrantzitsu bat, eta horregatik, ba, gure ustez, benetan gure mesedetara egongo den hezkuntza sistema bat aldarrikatu nahi badugu, ba, ezin garela, ba, hau kudeatzen dutenen salaketara edo kudeatzai hauek esarritako neurri ezberdinen salatzera mugatu, baizik eta benetan zerbait benetan gure mesetara egongo dena eraikin nahi badugu, ba, hezkuntza sistema kapitalista bere osotasunean da borrokatu behar dugun hori, eta horri pizkanaka alternatiba batzuk bilatu.
Orain datorren krisi honetan edo espero den krisi honetan ere, zuek aipatu duzu lelo nagusietako bat izan da, ondorioak ez ditzala langile klaseak ordaindu, horrek ematen du kasi, beti gertatzen dena ez tedila gertatu ez, zein da zuen irakurketa kasu honetan?
Bai, orokorrean kapitalismoak dituen krisi zikliko hauetan, ba indarrean dagoen klase soziala, ba hori kapitalismoaren kasuan burguesia dena, ba beti egiten ditu moldaketa batzuk, edo gutxienez saiatzen da, ba moldaketa ezberdinak eginez, ba bere indar ekonomiko zein politikoa zerortzeko, eta horretarako ba ezinbestekoa zaio, ba, lankide klaseak dituen, ba, izan gaitasun ekonomiko minimo horiek edo orokorrean daukaz, bai, azkenan daukan indar ekonomiko minimo hori, ba, guztiz zumbatzea, izan kaleratuz langileak, eta kasu honetan ba digitalizazio prozesu horren baitan, ba, robotizatuz izan arlo produktiboa zein erreproduktiboa ikusi dugunez hezkuntzaren kasuan baita, eta ba beti dagoela aldaketa prozesu batean, ba, bere behar inmediato horiek asentzeko. Horregatik hor salatzen duguna da ondorioak ez ditzala langile klasea gordaindu, eta horretarako uste dugu, ba, langile klasearen antolakuntza ezinbestekoa dela, benetan aurre egin nahi badiogu, ba, burgesiari, eta benetan etorriko diren ondorio latzauek, ba, antolakuntzaren bitartez, ba, guk uste dugulako lortu aldugula benetan, ba, alternatiba erreal batzu martxan jartzea, ba, gure autodefentsa eta gure klase defentsa hori antolatzaren bitartez.
Aldarrikapen guzti hauek ere eramango dituzu esan bezala datorren aste arteko hezkuntza grebarako, beste hainbat eragile eta sindikatu ere egin dute horretarako deialdi, eta zuek zuen irakurketetan leku berezia eman nahi izan diozue ikasle sindikatuaren paperari, haiek ere aldarrikapen egin zuten, nahikoa goiz esango nuke ere deitu zutela irailaren 15erako grebara, baina oportunistatzat jo duzue haien jarrera, galdetu nahi izan zergatik, eta bestalde ere nola uzartuko den zuen greba deialdia ere beste greba deialdi hauekin.
Bai, ba, bueno, ikasle sindikatoren jarrera, ba, aski ezagutzen dugu Euskal Herrian, ba, historikoki zein ze jarrera hartu izan dituen, ba, greba ezberdinen aurrean, eta hori beti bilatu izan duena, ba, hemen duen indarrezaren ondorioz, ba, mediatikoki gehien bat estatu aparatuetatik, ba, ematen zaion indarrez baliatu nahi izan dira, ba, ba duten ez duten indar bat ba aparentatzeko edo gutxienez bai kolpe mediatiko bat emateko bai gainean. Horregatik guk ulertzen dugu lehen aipatuan bezala ba arazoa ez dela bai egaldargatzen duten bezala ba kudeatzaileen edo kudeaketa horren arazo bat baizik eta orokorrean horren atzean dagoen hezkuntza sistema osoaren arazo bat eta horregatik ba momentuan murgilduta gauden krisi kapitalista honetatik atera nahi bagara hori ezin garela mugatu como señalatzera ba aspektu minimo batzuk baizik eta horren señalatu behar duguna da osotasun hori. Eta bigarrena aipatu duzuna hori sindikatuekin elkarlanean tarrela garrantzitsua ikusten du hori ba azkenean hezkuntza komunitateko langileria osoaren ba beharrak eta momentu honetan ba hori gure ustez ba hori osasun baldintza minimo horiek ez dauden ez bermatuta ba garrantzitsua ikusten dugu ba haiekin batera greba hori egitea eta horregatik ba haiekin elkarlanean arituko gara ba 15eko greba hori ondo ateratzeko.
Eragile ezberdinak gehiengo sindikala aipatzen genuen bezala eta hezkuntza munduko eragile gehienak esango nuke ari direla deialdia egiten 15ean hori aurrez aurreko hezkuntza hau egin nahi baldin bada edo egin behar baldin bada modu bermatuan eta egin dadila segurtasun neurriak ere ondo beteta, hori hoiek dira demagun aldarrikapen zehatzak edo kasu konkretunetarako, baina zuek aipatzen genuen bezala errokoago arazoak ere atera dituzu eta zuek ere helburu estrategikoa planteatu duzue hezkuntzarako kasunetan hezkuntza doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala izan dedila helburu estrategiko bezala planteatua noski, horretara bidean ere neurri zehatz batzuk eta eskaera zehatz batzuk planteatu dituzue zuek ere.
Bai, hori aipatu duzun bezala, ba, behar benetan langile klasaren mesetara ongo den hezkuntza bateraikin nahi badugu, ba, hau derrigorrez, hori kalitatezkoa, doakoa eta unibertsala izan behar da, hori azkenean beste hezkuntza askotan aipatzen den bezala, ba, hezkuntza publikoaren aldarria zabalduz edo horrela guk ulertzen dugu, ba, momentu honetan, naiz eta agian bai egonan garen ba beste munduko txoko batzuetan baino beto, baina benetan hezkuntza publikoa ez dela ez unibertsala, ez doakoa, ez kalitatezkoa, izan ez dela kalitatezkoa, ba bertan zurgatzen ditugun edukia guztiz burgesiak inposatutakoak direlako, ez dela doakoa, ba kriston pila diru gutxi behar dugulako kultura zieran zein kurtsuan zehar izan materialan, izan hori liburuen erosketan, izan kuadernoetan, eta azkenean hori ez dela doakoa, eta ez dela unibertsala, azkenean ez dela jovenetan bermatzen, ba, unibertsaltasun hori, eta ba, ezberdintasunak daudelako, izan ba, gaitasun ekonomiko gehiago dutenen artean, ba, notak igotzen dizkiotela, eta hori gero, ba izan selektibitateren bitartez, edo beste ikasketa batzuetan txartu nahi garenean, ba, ezberdintasun horiek existitzen direla, eta horregatik izan dezakegu, ba, hor egungo hezkuntza sistema ez dela unibertsala. Eta bai, hori, ondoriak ez ditzala langile klasa horrein du dinamikaren baitan, ba, gehien bat, iru neurri exigitu izan ditugu, berehalako aplikazio hori behar dutenak, eta izango ziren, ba, hori, ikasle langileok hezkuntzara sarbidea izan dezagun bermatzea, hau da, aipatu izan ditu da, ba, ezberdintasun sozial hori, hau da, klase arrakala hori ez ematea hezkuntzan, pero ikasketa modalitate telematikoak sortutako zailtasun akademikoek, ba, hasieran gure ikasketa prozesua ez oztopatzea, elkarrizketan zerbait aipatu duan, ba, hori digitalizazio prozesu horrek, edo emanaldien beste prozesu batzuk, ba, baitere sortu izan duten ezberdintasun hori, ba, hori horretarako, ba, minimo material batzuk eskaintzea bari zailtasun gehien dutenei, eta horretaz gain oso garrantzitsua iruditzen zaigun bat da hori koronavirusaren garaia hauetan ba ikusi dugun ba gure askatasun politikoak oso txikiagoa ziren aurretik ba aregiago txikitu izan direla eta horregatik ezinbestekoa zaigu ba lan politikoa eta militantea egiteko eskubidea bermatzea. hau da, biltzeko, manifestatzeko edo greba egiteko, ba, urrengo magostean egingo dugun bezala.
Ba, hortxe, neurri zehatzak ikasle abertzaleak sindikatuak proposatzen dituenak hezkuntzaren problematikari aurre egiteko, esan bezala, datorren aste artean, irailaren 15ean ere greba deialdia egin duzue zuek, orain urko amaitzeragoaz elkarrizketa, baina eskatuko nizuke mesedez, irailaren 15erako deituta dauzkazuen mobilizazio ezberdinak errepasatzea jendeak entzun ditzan.
Bai, ba, hori, ez agitait batu balen, baina greba izango da Eusko Autonomia Erkidegoan, eta horregatarako ba, deitu ditugu guk mobilizazioak amaiketan izan zarrikon dela hori Bilbon dagoen unibertsitatea, Ibaetan Donostian dagoen unibertsitatea, eta gero gure kasuan Gasteizko kampuseko elurretatik ateratzen da gure manifestazioa, baina horretaz gain astelenean izango dugu ba grebari buruzko informazio gehiago hartzeko aukera, Gasteizen egingo dugu la grebaren aurkezpena Aldabe gizartetzeko areto nagusian arratsaldeko 6etan. Eta horretaz gain ba egunean bertan ba mobilizazio deituko ditugu mobilizazio ezberdinei, zein plantatzen ditugun gauz ezberdinei adiagoteko teia.
Ba hortxe mobilizazioak hiru hiriburuetako edo EAEko hiru hiriburuetako unibertsitateetan, eta ikusten dut ere Iruñean, naiz eta greba Euskal Autonomia Erkidegora mugatu den, Iruñean ere egingo duzuela mobilizazio bat asteartean bertan.
Bai, Iruñako ikaslek, ba EAEko ikaslekin elkartasunean deitu dute asteartean bertan arratsaldeko 8etan ez banago oker. Eta hori eskertu nahi dugu bai 8etan hezkuntza delegaritza aurrean eta horregatik ba hori naiz eta momentu honetan ba Nafarroan ezen deitu greba egun hori ba hori ulertu behar dugu ez dela soilik EAEko auzi bat baizik eta orokorrean eragiten digula Euskal Herriko zein mundu osoko ikasle langileoi eta horretarako ba ezinbestekoa zaigu batuta egotea eta krisi kapitalista honi ba benetan ba irtenbide sozialista bat ematea.
Ba hortxe aldarrikapenak, eskerrik asko Urko, hemen utzi behar dugu elkarrizketa, animo datorren asteko grebarekin. Mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Agur.